რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ ისმენთ ახალი ამბები. თერთმეტივე რუსი მოკრივე, რომლებმაც ოლიმპიადის საგზური მოიპოვეს, შეძლებენ რიო დე ჟანეიროში ასპარეზობას. კრივის საერთაშორისო ასოციაციამ განცხადება ამის შესახებ დღეს ოლიმპიადის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე გააკეთა. ასოციაციის განცხადებით მათ რუსი მოკრივეების დოპინგის საქმეები ინდივიდუალურად შეისწავლეს და მათი დაშვება გადაწყვიტეს. მანამდე რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის უფროსმა ალექსანდრ ჟუკოვმა თქვა, რომ მისი შეფასებით 280 რუსი ათლეტი 387-დან შეძლებს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას. სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებმა ბევრი რუსი სპორტსმენისთვის ოლიმპიადაზე მონაწილეობის აკრძალვის გადაწყვეტილება შეცვალა, მას შემდეგ რაც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ახალი რეგულაციები გამოაქვეყნა რუსეთის სპორტსმენებისთვის სანქციების დაწესების თაობაზე. ახალ რეგულაციებამდე არსებული პროგნოზით ოლიმპიადაზე 200-მდე რუსი ათლეტის გამოსვლა ივარაუდებოდა. უკრაინის ნაციონალისტურმა ვებსაიტმა მირო ტორეცმა გაავრცელა ელექტრონული მიმოწერის არქივი, რომელიც შეიცავს უკრაინელი და საერთაშორისო ჟურნალისტების საიდენტიფიკაციო საბუთებსა და პირად ინფორმაციას. არქივი ათასობით იმეილისგან შედგება. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა ანტონ გერაშენკომ შეაქო ვებსაიტი და მას მასმედიის ელექტრონული რესურსი უწოდა. უკრაინის საინფორმაციო პოლიტიკის მინისტრის მოადგილემ ტატიანა პოპოვამ კი გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა, რათა გაეპროტესტებინა მისი თქმით შეტევა ჟურნალისტებზე და სიტყვის თავისუფლებაზე. ონლაინ პროექტმა მირო ტორეცმა პირველად მაისში გაავრცელა პირადი მონაცემები ათასობით კორესპონდენტისა, რომლებიც აშუქებდნენ მოვლენებს პრორუსი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად აღმოსავლეთ უკრაინაში. ვებსაიტის განცხადებით ის უკრაინის მტრებს ებრძვის, რომლებიც ტერორისტული ორგანიზაციების მებრძოლებთან თანამშრომლობენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თალიბანის პაკისტანური დაჯგუფება ჯამაათულ აჰრარი, რომელიც ეჭვმიტანილია კავშირში ბრიუსელსა და პარიზში მომხდარ ტერორისტულ აქტებთან, გლობალური ტერორისტების სიაში შეიტანა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით ეს მძლავრი იარაღია დაჯგუფებასთან საბრძოლველად, რადგან შესაძლებელი ხდება მათთვის მკაცრი ფინანსური სანქციების დაწესება. ისლამაბადი მიესალმა ამ გადაწყვეტილებას ჯამაათულ აჰრარი 2014 წელს დააარსა პაკისტანის თალიბანის ყოფილმა ლიდერმა. ამ ორგანიზაციას აკისრებენ პასუხისგებლობას პაკისტანში მომხდარ რამდენიმე თავდასხმაზე, მათ შორის ლაჰორში მომხდარ აფეთქებაზე. ამ თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 70 ადამიანი, ძირითადად ქალები და ბავშვები. ლონდონში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ პოლიციამ დააკავა 19 წლის სომალელი წარმოშობის ნორვეგიის მოქალაქე. მას ბრალად ედება ქალის მკვლელობა და 5 ადამიანის დაჭრა. დანიშნა ერაღებული მამაკაცი გამვლელებს თავს დაესხა ლონდონის ცენტრში მდებარე რასელის მოედანზე. პოლიციის განცხადებით არ არსებობს არავითარი მტკიცებულება იმისა, რომ თავდამსხმელს ტერორისტული მოტივები ამოძრავებდა. პოლიციის განცხადებით ეს სპონტანური თავდასხმა იყო. ქალაქის მერმა სადიკ ხანმა ლონდონელებს მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ, სიფრთხილე გამოიჩინონ და პოლიციას აცნობონ ყველა საეჭვო პირისა და საგნის შესახებ. დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში მივიდა გამომძებელი ბექა კვიციანი საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის გამოსაკითხად, როგორც ბექა კვიციანმა ჟურნალისტებს უთხრა, საქართველოს თავ პროკურატურაში დაწყებულია გამოძიება გიორგი პაპუაშვილის განცხადებებთან დაკავშირებით და გამოკითხვაც სწორედ ამ განცხადების საფუძველზე ხდება. ბექა კვიციანმა თქვა, რომ პროკურატურამ უკვე დადო გამოძიების შუალედური შედეგი, გამოკითხულია საკონსტიტუციო სასამართლოს 8 მოსამართლე, საბოლოო შედეგების შესახებ კი დასკვნას პროკურატურა მოგვიანებით დადებს, თქვა გამომძიებელმა ბექა კვიციანმა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შიდა ქართლში დააკავეს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე ალეკო შავერდაშვილი. ინციდენტი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშთან მოხდა. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით შავერდაშვილი თავის ბაღში იმყოფებოდა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს, როდესაც ქვეშის ცხოვრებთა განცხადებით შეიარაღებული პირები გადმოვიდნენ ოკუპირებული ტერიტორიიდან. დაკავებულის ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით უცნობია. ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან დააკავეს ერთი პირი თვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით. ის მოძრაობა ჩვენი სამშობლოს წევრია. ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ფიტული დაწვეს. აქცია იყო ორგანიზებული ჩვენი სამშობლოს მიერ, მას 300-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
ელებო უხილავ ფარდას დღეს ვიმეორებთ უпростоრად უხილავ ფარდაში შემოგთავაზებთ ბოლო პერიოდში ეთერში გასული რამდენიმე გადაცემიდან ფრაგმენტებს. მე მოუსვენ საფრანგეთში მცხოვრებ საქართველოსთან 80-იანი წლების ბოლოს წასულ ახლა მოქანდაკეს თავის დროზე პოეტს, პოეტური სულის მქონე მარინას, მარინა ხუციშვილს, მოუსვენთ ასევე ანა გვალიას, ის ბოსტონში სწავლობს. უხლავე ფარდის ღოდელი გამოშვების მეორე ნაწილში კი შეხვდებით გერმანიაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს მიშა ფიცხელაურს და ამერიკის შეერთებულ შტატებში იუტის სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტის სტუდენტს, შეიძლება ითქვას დოქტორანტს, დათო ნადირაძეს. ფარდის სტუმარია მარინა ხუციშვილი, მის მიერ შესრულებულ ქანდაკებებს ნახავთ ყველგან, სხვადასხვა მონტეკარლოში, სადაც მონაკოს პრინცი პირადად იყო ერთ-ერთი ნამუშევრის გახსნადი, ასევე ნიცაში და სხვაგან. პოეტი ვიყავი საქართველოში, უცხოეთ გადავწყვიტე ქანდაკებაზე გადავსულიყავიო, ასე გითხრა ჩაწერის დროს მოქანდაკემ, რომელმაც გერმანიის ფრანკფურტის გავლით ჯერ პარიზში იცხოვრა, საიდანაც სამხრეთში, კოტ დაზიურში, კანში გადასახლდა და იქ მუშაობს დღემდე თავისუფალ ხელოვანად. ხშირად იხილავთ მარინას თავის ნამუშევრებთან, ქალების ფიგურებთან, ფერადოვან ფიგურებთან, მუსიკოსების ფიგურებთან ერთად, რატომ იღებს ხოლმე სურათებს თავის ქანდაკებებთან, მას მოსწონს თუ სხვებს?
მე ხშირად მეუბნებიან, რომ ჩემი ქანდაკებები მე მგვანან. რა თქმა უნდა, ყოველი ხელოვანი აკეთებს თავის თავს ისევე დაუფიქრებლად. მე ვაკეთებ იმას, რაც მე ვარ და რაც მე შემიძლია გავაკეთო. ყველა არტისტი ეგრეა, მე მგონი.
ჩემი შეკითხვა იყო უფრო იმასთან დაკავშირებით, აი უკვე დამთავრებულს ხო თქვენ ხართ ის, მე რაღაცნაირად გვერდზე დაუდგებით ხოლმე როგორც რაი თქვენს ქნილებას და მის მსგავსად დგებით ხოლმე. ეს იმისთვის არის, რომ ვინც ფოტოს შეხედავს, მე რაღაცნაირად თქვენს მოეწონოთ და თქვენი ნამუშევარით თუ რაღაცა შინაგანი მომენტია, რასაც თქვენ ვერც კი აკონტროლებთ, რაღაცნაირად გსურთ ხოლმე, რომ დადგეთ თქვენი ნამუშევარივით, რომელიც აი ლამაზია უბრალოდ.
დიდი მადლობა ლამაზისთვის, მაგრამ მე მგონია ეს დაუკონტროლებელია. მე მგონია, რომ ხშირად აი სურათოცა ვიღებ, სადმე ქანდაკება არ ადგას ახლოს. ხალხი მეუნება მარინა როგორც თავისი თოჯინა დგას. რომ გვანან, ესე იგი, ნუ ალბათ, მაგრამ არ ვაკონტროლებ ამას. მე რა თქმა უნდა, მე კერა, რა თქმა უნდა, მინდა ლამაზად დავდგე. და ლამაზად გამოვჩნდე, მაგრამ არასდროს არ ვაკონტროლებ.
თქვენ მითხარით მე, რომ აი სხვადასხვა მასალაში კესება ის თუ რამოდენა უნდა იყოს და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ეს მხარე მერედ გინდება ხოლმე. აი თუ შეიძლება ამაზე მეტის თქმა, ვინ ადგენს ამას გავდნარინა? თქვენ გაქვთ შექმნილი ფიგურა. ფიგურა რო გაიზრდება, უსაშველოდ თუ გაიზარდა, შეიძლება აღარ იყოს ისეთი იგივე რაც პატარა არის, ხო ასეა? დაირღვეს შეიძლება რაღაცა პროპორციები. როგორ არის ხოლმე ეს, აი მე მინდა რაღაცნაირად იმ თემასთან მივიდე, რომელსაც ქვია თქვენი დამკვეთები, ისინი ვინც გეუბნებიან, რომ აი მინდა რომ თქვენი ნამუშევარი შევიძინო. რა სთავაზობთ მათ? მას ეკითხებით რა სურს, თუ თქვენ უკვე გამზადებულს აძლევთ და როგორც გითხარით, აი ვინ განსაზღვრავს ამ მასალას? Ну, вот интерьеры, შეიძლება გარეთაც დაიდგეს და ასე შემდეგ.
Რა თქმა უნდა, ყიდი ნამუშევრებს, რომლებიც უკვე მაქვს, უკვე დამზადებული მაქვს, უკვე 70 ნამუშევარი მაქვს, როგორც თქვი, 2 წელიწადში დავამზადე 70 ნამუშევარი. იმიტომ რომ მარტო 3 წელია, რაც გამოფინე ჩემი ნამუშევარი 2013-ში გამოფინე პირველად მონაკოში. ადრეს სწავლობდი 5 წლის მანძილზე, ვემზადებოდი. და ტექნიკის თვალსაზრისით თუ მივხედოთ ჩემ ნამუშევრებს, ესენი არიან, მე რა თქმა უნდა მე თვითონ გავაკეთე თიხაში ან პლასტილინში ვაკეთებ, მერე ფაბრიკაცია ხდება და ფორმაში ისხმება და შეიძლება ჩამოვასხა ჩემი ქანდაკებები ნებისმიერ ზომაში, ნებისმიერ მატერიალში. მაგალითად, ქალაქი დამიკავშირდა ანტიპ, მერია დამიკავშირდა და მითხრა, რომ ოპერის წინ ჭირდებათ ახალი ოპერის ოპერა აქვთ და ჭირდებათ ალბათ 5 მეტრა ბრინჯაოსი. რა თქმა უნდა, შემიძლია გავაკეთო, იმიტომ რომ ტექნიკა არსებობს ესეთი, მე არ ვაკეთებ სპეციალისტებ ფაბრიკა ამისთვის. მაგრამ მე უნდა დავასრულო, როგორც თქვენ ამბობთ, ქანდაკება, რომელიც გაიზრდება ან დაპატარავდება, იქ შეიძლება ფორმები, იქ თითები ძალიან პატარა უნდა შევცვალო დიდი. როცა ის დიდი მანქანა გამოჭრის და ფორმას გააკეთებს, არტისტის ხელია საჭირო, უნდა მივიდე, უნდა დავამუშაო ყოველი დეტალი, ესე იგი ყოველი ახალი ზომის ქანდაკება უნდა თავიდან გადამუშავდეს. მე უნდა გავასწორო ყველა პროპორციები, სანამ ფორმაში ჩამოვსხავ.
70-იაო თქვენ მითხარით, აი 70 ნამუშევარი მაქვსო და რამდენია ჯერ კიდევ?
ორი წელიწადში გავაკეთე 70 ნამუშევარი.
70 უკვე ასე ვთქვათ, მათ სხვა პატრონები ყავს თუ ნაწილია ასე ვთქვათ გაჩუქებული ან გაყიდული?
არა, ყველაფერი ჯერ არ გავყიდე, მაგრამ გალერეები მთხოვენ, სასტუმროები მთხოვენ, აი როგორც ნეგრესკოს მადამ ოჟიე პატრონია ნეგრესკოსი, რომელმაც როგორც კი როცა ნახა ჩემი ქანდაკებები, ისე მოეწონა, რომ თხოვა, ესე იგი 2.30 მ ქანდაკება გაუკეთე და დაუდგი სასტუმროს წინ დგას პრომენადაზე ნიცაში. შიგნითაც დავდგი პატარა, ესე თუ იქნებით ნიცაში, ფერადოვანი რო დგას, ესე იგი მარინას ქანდაკება და ეს ყველაფერი გავაკეთე და რამოდენიმე, რა თქმა უნდა, გავყიდე, მაგრამ ყველაფერი ჯერ არა. მე მაქვს გალერეებში, ნიუ-იორკში, ტოკიოში, ბაქოშიც მაქვს გალერეაში, იმათ აიყიდეს ჩემი ნამუშევარი და მე მგონი, რომ პირველი დამა получила как подарок. მითხრეს, რომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან პიროვნებას ვაჩუქეთო, გალერეამ აჩუქა. აქ იყო ჩამოსული და ნახა გალერეაში, კანში იყიდეს და მე მგონი მაგას აქ, არ ვიცი ზუსტად. მაგრამ ხომ უნდა გავავსო ეს გალერეები ყველა.
ნუ რა თქვენ ახსენეთ, რომ აი პოეტი კითხვის გარეშე არ არსებობს, ასე თქვა ცვეტაევამო. აი ხა თქვენ ამ წუთში ყავთ მსმენელი და თქვენი რომელიმე ლექსი შეგიძლია წაიკითხოთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კანში მყოფ ქართველ პოეტს ყავს მსმენელი. გთხოვთ.
რადგან საქართველოსი და ქართულ ამ ცხოვრებაზე ვლაპარაკობდით, მოდით ერთ ლექს კახეთზე წაგიკითხავ. გზა კახეთიდან. დავიღალე შენს ტრფიალში კახეთო. დავიქანცე შენი გზების დაცვეთით. შენი გიშრის აივნები მოვხვეტო მართვალ მართვალ. ოცნება მაქვს ასეთი. განასადმე გულო მიგეჩქარება, განავფიქროთ არწივით აწყვეტას. მხოლოდ ერთი სიტყვა მითხრეს ქარებმა, ოღონდ შენი სიყვარულით დაწრეტილს. მომაშველე სითბო, იქნებ გავუძლო ამ აშოლტილ ხეივნებთან ფრენას მომეხმარე. ფეხს ავიდგამ კახეთო, დავისწავლი შენს მადლიან ენას, აკაფებულს შენი ხვატის მორევით და ამიხდეს ეგებ ერთი წადილი. ქვეყნად არ ვინ გაგჩენოდეს მომრევი, დედოფალო არ მოგხადონ მანდილი.
დიდი მადლობა ქალბატონ მარინა. ამ ლექსის ავტორია ადამიანი, ანუ თქვენ, რომელიც ახლა, ასე ვთქვათ, თავის ნამუშევრებს დგამს ნიცაში, კანში, მონტე-კარლოში და არ ფიქრობთ, რომ აი, არ ვიცი, კახეთში იქნება ეს თუ საქართველოში, თქვენი ნამუშევარი რომ მოხდეს, ამაზე გიფიქრიათ? ახლა შეიძლება გაუჭირდეს განსხვავებით აზერბაიჯანელი მმართველებისგან საქართველოში ვინმეს გადახდა, იმიტომ რომ შეიძლება ვისაც სურს ფული არ კონდეს და ასე შემდეგ. გიფიქრიათ ამაზე? ქსურთ რო თქვენი ნამუშევარი დაიდგას
საქართველოში? რა თქმა უნდა მე ვიყავი თავის დროზე, როცა პოეტი ვიყავი საქართველოში, ვმუშაობდი თეატრისთვის, ლექსებს უწერდი, სიმღერის ტექსტებს და ასე შემდეგ, და როგორც გითხარით, ოპერის თეატრში სანამ დაიწებოდა, მაშინ სცენიდან ლექსებს კითხულობდი და რა თქმა უნდა, ჩემი უდიდესი, რადგან ეხლა მეკითხებით გეტყვი ჩემ უდიდეს სურვილს, ეხლა როდესაც ოპერის რუსთაველზე ოპერის შენობა ახალი და შესანიშნავი გახდა, დიდი უდიდესი სიამოვნებით დავდგამდი ჩემ ქალ ვიოლონისტკას. რატომაც არა, მე ჩემ სამშობლოს ამას პირდაპირ ვაჩუქებდი. თუ დამიდგავენ ოპერის წინ დიდ ქანდაკებას ბრინზაოში, ჩემი ვიოლენეს თუ დამიდგავენ, აი მე ესეთი ვიზიონი მაქვს, ოქროსფერ ბრინჯაოში წინას, წარმოიდგინეთ რა ამაზე იქნება. ეს იქნებოდა დაბრუნება თბილისში, წავედი როგორც პოეტი, დაბრუნდები როგორც ქანდაკება, ესე იგი ხალხს უყვარდი თავის დროზე, ესე იგი არ მოვკვდი, არ დავიკარგე, აქავარ მიყარხართ ყველა.
მოსალებას ყო მარინა ხუციშვილი, მარინა რომელიც კანში, საფრანგეთში ცხოვრობს, იქ მუშაობს, მოქანდაკეა, საქართველოში ცნობილი პოეტი იყო, ახლა პოეტური სულის მატარებელია. მის ქანდაკებებს იხილავთ იგივე კანში, მონტე-კარლოში, ნიცაში და სხვაგან, არამარტო ევროპის კონტინენტზე. მარინა ხუციშვილი 90-იან წლების დასაწყისში წავიდა ჯერ გერმანიაში, სადაც დაქორწინდა და შემდეგ გადასახლდა საფრანგეთში, ბოლოსკი სამხრეთში, გოტ და ზურში, კანში ჩასახლდა და იქ ცხოვრობს როგორც თავისუფალი ხელოვანი.
ძნელია მოძმის ფონა და გარგვაგიოლია, და გარგვაგიოლია, და გარგვაგიოლია. ორა უცებ კაპანტურა, ნადრევი სიხარული, ძალხშირად მახსენდება ის პირველი სიყვარული, ის პირველი სიყვარული. რა ყოფილა მოგონება, გული დარდით და მექარგა, სიყმაწვილის ლილიკებზე ერთი გოგო და მექარგა, ერთი გოგო და მექარგა. მენატრება მისი ნახა, მისი გული მხიარული, მომეწკინა ქვეყანაზე უალერბო ციარული, უალერბო ციარული. ეს ხორევა გაგვიულია, გვიშრომია, გვიომია, რა ძნელია სათბოს ფო.
ბიზნესის სფეროში განათლება აყალიბებს კულტურულ ადამიანს, ასე გვითხრა ანა გვალიამ, ამერიკის შეერთებული შტატების ბოსტონის ნორთ-ისტერნის უნივერსიტეტის სტუდენტმა მეწარმეობის და ფინანსების დარგში. ანა გვალიას თბილისში დაუკავშირდით. თბილისში დაამთავრა მან ამერიკული აკადემია და ბოსტონში სასწავლად წასვლის შემდეგ არაერთ ფირმაში მუშავია. ამას მოითხოვს სწავლასთან ერთად მისი უნივერსიტეტი. როგორც გითხარით, ახლა თბილისში არ დადეგებზე და ამასთან პრაქტიკას გადის პროგრამა აწარმოე საქართველოში. უხილავი ბარდა ამით განაგრძობს თავის ციკლსუცხოში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ანა გვალიასთან საუბარი შეეხო ბევრ თემას, სხვადასხვა ქართველების დამოკიდებულებას ბიზნესისადმი, თანამედროვე ეკონომიკური სისტემის სამართლიანობას, მენეჯერობას და ლიდერობას, რეპუტაციას და რეკლამას, სხვადასხვა ამ თემებზე. ჩვენს დღევანდელ სტუმარს არაერთი სტატიაც, ბლოგიც აქვს გამოქვეყნებული. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ვიწყებთ უხილავ ფარდას საუბარს ანა გვალიასთან. მიდგომა, დამოკიდებულება შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ცოტა სხვა არის ბიზნესის მიმართ. კერძოდ ის, რომ თქვათ, ყველაზე უფრო სტერეოტიპული მომენტია, რომ ძალიან სწრაფად უნდათ გამდიდრდნენ, ხო? თუ ცოტა ფულს იშოვიან, უკვე სურთ რომ აჩვენონ, რომ აი და ვთქვათ, ძალიან ცნობილი ასევე სტერეოტიპია, რომ მანქანას ყიდულობს, შეიძლება სახლი და საცხოვრებელი არ ქონდეს და ასე შემდეგ. თუ შეგიძლიათ ამაზე უფრო მეტი მითხრათ, თქვენი დაკვირვება როგორია ახლა? ნუ საქართველოს საზოგადოებას ამხრივალად იცნობთ, სტერეოტიპებიც იცით და ისიც იცით, რაში უკვე სტერეოტიპები დამსხრეულია და ნუ შესაბამისად შეერთებულ სტატებში. და მე ესეთ პატარა, ასე ვთქვათ, ორ სიტყვას გეტყვით მენეჯერების და ლიდერების შესახებ. გაქვთ, ასე ვთქვათ, შედარება გაკეთებული და თუ შეიძლება იმაზე ლაპარაკი, რამდენად სწორია ის დებულება საქართველოში იყვნენ ხოლმე, რომ აუ ქართველებს სურთ რომ ყოველთვის იყვნენ ესენი, რა ქვია, უფროსები, ხო, მართონ და ლიდერი იყოს. სწორია ეს სტერეოტიპი თუ ესეც რაღაცა თავისთავისთვის დაბრალებული არასწორი რამ არის?
დამოკიდებულება ბიზნესის მიმართ ალბათ მაინც მგონია, რომ ფუნდამენტალურ ეტაპზე არის ერთნაირი სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, იმიტომ რომ მგონია, რომ თვითონ ბიზნესის ბუნება არის ისეთი, რომ ბიზნეს აკეთებს იმისთვის, რომ მიიღო მოგება. ჩვენ ახლა ვახსენებთ, რომ თქვა სოციალური ინვესტიციების კონტექსტში ეს მოგება არის სოციალური, მაგრამ დანარჩენი სხვა ბიზნესის შემთხვევაში ეს მოგება აუცილებლად აისახება ახალ მანქანაში. მაგრამ მგონია, რომ ამ ყველაფერს უნდა ქონდეს რაღაც ზომიერება და უნდა მოხდეს პრიორიტეტების გაკეთება იმ სხვა დანახარჯებს შორის, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს. მე ვაკვირდები ზუსტად მანქანების მარკებს, რომლებიც საქართველოში მოძრაობენ და ძალიან მჭირს ამის წარმოდგენა და შესაბამისობის გაკეთება საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას შორის, GDP პერ კაპიტას შორის და აი იმ კონკრეტულ მანქანის მარკებს შორის, ასეც მივხვდა ყოველდღე, რომ ესეც მაგალითად სახლიდან სამსახურში მიმდივარ ან უკან. ეს სენი რომ უნდა მოხდეს აუცილებლად ყველაზე კარგი მანქანების სიარული, მგონია, რომ ერთ-ერთი ის დამახასიათებელი თვისება არის, რომელიც ახასიათებს განვითარებად ბაზრებს და უნდა მოხდეს სწრაფადვე ამ მიმართულების შეცვლა. იმიტომ რომ ქვეყნის ბაზარი ვერ განვითარდება, თუ ინვესტიციები არ მოხდა ინფრასტრუქტურაში და არის ის ელემენტები, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენენ ბიზნესის პროდუქციის წარმოებაზე, ანუ დანადგარები, ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. ამიტომ უნდა მოხდეს ან სახელმწიფო დონეზე, ან ინდივიდის პირადი გააზრების დონეზე იმის გაგება, რომ მე რომ ახალ მანქანას ყიდულობ, ამით მე არაფერს არ ვეხმარები, უბრალოდ უფრო კარგი ტიპი ვარ. და თვითონ ეს აზრით, რომ კარგი ტიპი ვარ, უნდა ჩაბარდეს წარსულს და უნდა ჩანაცლებული იქნეს რაღაც საბჭო ურედღეს, მაგრამ იმით, რომ კარგი მოქალაქე ვარ. და კარგი მოქალაქე არასდროს არ იქნება დანგრეულ სახლში, რომლის ფასადიც შეუხედავი არის და ივლის ბოლო მოდელის მარკის მანქანით. და ამ პროცესს ზუსტად ჭირდება ლიდერი. ანუ მე როცა ამას წერდი განსხვავებას ლიდერებს და მენეჯერებს შორის, ის გააზრების ფენაც მქონდა, რომ ლიდერი აუცილებლად მიმართავს საზოგადოებას იმ დადებითი და განვითარებადი მიმართულების მიერ, მიმართ, რომელიც აუცილებელია იმ საზოგადოებისთვის. იქოს ლიდერს აი ეს ყოველ პულსი აქვს იმ ჯგუფის, რომელსაც ის მართავს და ხვდება რა ჭირდებათ მათ და რა არის შემდეგი საფეხური წარმატებისკენ. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ საქართველოში კარგი მენეჯერებიც იყვნენ და კარგი ლიდერებიც იყვნენ. ეს ლიდერები შეიძლება იყვნენ ბიზნესში და შეიძლება იყვნენ თქვა საზოგადო მოღვაწეები, რომლებიც უბრალოდ აქვეყნებენ საკუთარ აზრს და არ არიან ჩუმად. პირველ რიგში უნდა ხდებოდეს იმ აზრების გახმაურება და საჯაროდ გაზიარება, რომლებიც ყვაწვხებს. და თუ მე დიდხანობით წავკითხავდი, ვის რა აწუხებს მაგალითად. მე თუ იტყვის, რომ მე მაწუხებს გამონაბოლქვი, ან მე მაწუხებს ის, რომ სახლის ფასადი არ არის გარემონტებული, ან მე მაწუხებს ის, რომ ამდენი მანქანა დადის ქალაქში. უნდა ხდებოდეს გონებრივი შენიშვნების გამოხატვა. და ოდესაც ვიღაც ახალ მანქანას იყიდის და სახლი სუბგომარეობა შეკის სტერეოტიპი, რაც თქვენ ახსენეთ. ამაზე საზოგადოების მიერ არ იქნება ის, რომ რა ძრავა აქვს მანქანას, არადა ის, რომ კორექტულად მოხდეს იმ შენიშვნის გაკეთება, რომ უფრო კარგი ინვესტიცია დროის და ფინანსური იქნებოდა ის, რომ მას სახლი გაერემონტებინა, მაშინ მგონია, რომ ეს ცვლილებები დადებითისკენ მოიმართება. ამიტომ ლიდერი არ არის ის ადამიანი, რომელიც ტელევიზორში გამოდის და გამოთქვამს საკუთარ აზრს. ლიდერი არ არის ის ადამიანი, ვისაც აფარია წამყვანი კომპანიის დირექტორობა და ლიდერი არ არის ის ადამიანი, ვინც უბრძანებს სხვა ადამიანებს. ლიდერი შეიძლება იყოს ელემენტარულ დონეზე ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია გარშემო მყოფ ადამიანების სურვილები დაინახოს და ეცადოს, რომ ეს რაღაცა ჯგუფური თავა გამოიყენოს იმისკენ, რომ შეცვალოს დამოკიდებულება თუ ადამიანების ქცევა იმისკენ, რაც მას მიაჩნია უკეთესად. ეს იქნება სუბიექტური პროცესი და უნდა მიმდინარეობდეს ინდივიდუალურ დონეზე. ყველა ადამიანს უნდა ეჯეროს, რომ შეუძლია გახდეს მენეჯერი და შეუძლია გახდეს ლიდერი და ხდებოდეს ამ აზრების წინ წამოწევა.
სალამ თქვენს მენდით ანა გვალიას უხილავი ფარდის ხოლკურევლი რუბრიკის რადიო თავისუფლების ხოლკურევლი რუბრიკის სტუმარი იყო ის ანა გვალია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში ნორთისტერნის უნივერსიტეტში სწავლობს მეწარმეობას და ფინანსებს თბილისში ამერიკული აკადემია დაამთავრა ამჟამადაც თბილისშია პროგრამა აწარმოეს საქართველოს ჩართული როგორც პრაქტიკანტი
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ცხრის ნახევარია მოისმინეთ სახელებების მოკლე გამოშვება. ჩილის ნახევარია ახალ ამბებს გეტყვით. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პანელმა საბოლოო გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება დაიწყო იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელ რუს მოცურავეებს ექნება უფლება ოლიმპიადაზე გამოსვლის. გამოსვლისა პანელის გადაწყვეტილებით გაუქმდა რამდენიმე რუსი ათლეტისთვის ასპარეზობის აკრძალვის გადაწყვეტილება. ორი მედალოსან სპორტსმენს, რომელსაც მანამდე აკრძალული ჰქონდათ, ვლადიმერ მოროზოვს და ნიკიტა ლობინცევს უფლება დართეს, რომ გამოსულიყვნენ რიოში. მათ მანამდე გაასაჩივრეს აკრძალვა სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოში, თუმცა დამარცხდნენ. ახლა კი უფლება მიიღეს. მათთან ერთად უფლება დართეს კიდევ 29 მოცურავეს. მანამდე 11 რუსი მოკრივე, რომელმაც ოლიმპიადის საგზური მოიპოვეს, დაუშვეს ოლიმპიადაზე. უკრაინის ნაციონალისტურმა ვებსაიტმა მიროტვორეცმა გაავრცელა ელექტრონული მიმოწერის არქივი, რომელიც შეიცავს უკრაინელი და საერთაშორისო ჟურნალისტების საიდენტიფიკაციო საბუთებს და პირადი ინფორმაციას. არქივი ათასობით იმეილისგან შედგება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თალიბანის პაკისტანური დაჯგუფება ჯამაათულ აჰრარი, რომელიც ეჭვმიტანელია კავშირში ბრუსელსა და პარიზში მომხდარ ტერორისტულ აქტებთან, გლობალური ტერორისტების სიაში შეიტანა. ლონდონში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ პოლიციამ დააკავა 19 წლის სომალელი წარმოშობის ნორვეგიის მოქალაქე. ასპრალათ ედება ქალის მკვლელობა და 5 ადამიანის დაჭრა. დანიშნული ერაღებული მამაკაცი გამვლელებს თავს დაესხა ლონდონის ცენტრში მდებარე რასელის მოედანზე. პოლიცია აცხადებს, რომ არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ თავდასხმას ტერორისტული მოტივები ამოძრავებდა. პოლიციის განცხადებით ეს იყო სპონტანური თავდასხმა.
ხლავი პარდის ღოდელი გამოშვების მეორე ნაწილში კი შეხვდებით გერმანიაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს მიშა ფიცხელაურს და ამერიკის შეერთებულ შტატებში იუტის სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტის სტუდენტს, შეიძლება ითქვას დოქტორანტს, დათო ნადირაძეს. ნადირაძე შეერთებულ შტატებში სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში სწავლობს ის ხელოვნების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე. ის მაგისტრია, საქართველოში ეს ხარისხი მოპოვებული აქვს. მისი იუტაში საქმიანობა ქართული განათლების სისტემის მიხედვით ასევე დოქტორანტურაა. დათო ამავე დროს სამხრეთ იუტის ხელოვნების მუზეუმში ასისტენტ დირექტორია ორგანიზაციული განვითარების სფეროში. აქვს იდეები შეერთებულ შტატებში, სურს ამ იდეების საქართველოში ჩატანა. რატომ მოსდის ადამიანს იდეა განათლებისგან, გამოცდილებისგან, თუ უბრალოდ სურვილისგან?
მაშინ როდესაც თუნდაც ჰქონდა ნაკლები განათლება, მეგონა რომ იდეები მოდიოდა განათლებიდან, მაგრამ ეხლა ვფიქრობ, რომ ვწდებოდი. იდეები მოდის ნებისმიერ ადამიანში და შეიძლება არასეობს ალბათ კარგი და ცუდი იდეა. ალბათ არსებობს დროული და არადროული იდეა, ან არსებობს იდეა, რომელიც არის რეალური და იდეა, რომელიც არ არის რეალური. ალბათ ბევრი რაღაც შეიძლება იდეის შეფასება. მაგრამ ალბათ იდეა მოსდის იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ, და ამ შემთხვევაში არ ამგონია, რომ კონდეს განათლებას ძალიან დიდი გადაწყვეტილი მნიშვნელობა იდეების კუთხით. უბრალოდ განათლება გეხმარება იდეების განათლება გეხმარება იმაში, რომ კონდეს შენი იდეები იყოს უფრო რეალური, იყოს დამყარებული განათლებაზე და გამოცდილებაზე. მაგრამ დავამატებდი, რომ მოგზაურობა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვალსაჩინო გაიფართოვო და ნანახი კონდეს თუნდაც მაგალითად სამეცნიერო მუზეუმები, შემეცნებითი მუზეუმები, ისტორიული მუზეუმები, ანთროპოლოგიური მუზეუმები და ასე შემდეგ, თუ კი მუზეუმებს ეხება საქმე. და იდეების დაბადება თვითონ ალბათ როგორც პროცესი, ჩემი აზრით მოდის კითხვის დასმიდან. ხელოვნება, მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებს ეხმარება კითხვის დასმაში. თუნდაც მაგალითად როდესაც ხატვარი ხატავს ხეს და ხედავს, რომ ის ხე არ ეტევა მის სასურათო სიბრძეზე, ის საკუთარ თავს უკვე უსმენს კითხვას, რა შეიძლება მოუხერხოს ამ ხეს, რომ დატიოს მის სასურათო სიბრძეზე და მაგალითად არ გადაჭედოს სურათი ამ ყველაფერმა. და შეიძლება მოუწიოს, რომ ხე და ხატოს უფრო პატარა, პროპორციულად. ვიდრე რეალურად ის იმის ზომა არის სახლებთან მიმართებაში. ანუ ხელოვნება მისი ბუნებიდან გამომდინარე სამს კითხვებს და ეხმარება ადამიანებს დასვას კითხვები. და ჩემი აზრით კითხვისას მა არის გაცილებით მნიშვნელოვანი, ვიდრე პასუხების მოძიება, იმიტომ რომ ხელოვნება ალბათ სამს კითხვებს, მეცნიერება კი სამს პასუხებს.
თქვენ საქმეში, როცა ადამიანი არის ხელოვნების ადმინისტრატორი, თუ არ ვიცი, ხელოვნების ადმინისტრირების, ასე ვთქვათ, ოსტატი, დიდ ოსტატი. რა არის, ასე ვთქვათ, მამოძრავებელი? რა ამუშავებს ამ ადამიანს? ხომ ძალიან ისე პირდაპირ გკითხავთ. ის რომ ასეთ ადამიანს ფული უფრო უნდა უყარდეს თუ ხელოვნება?
კარგი კითხვა. ალბათ უნდა შეეროდეს იმის თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი და რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს კულტურამ და ხელოვნებამ. ალბათ პირველ რიგში ჩემზე, შემდეგ ჩემ ძმაზე, ჩემ დაზე და ჩემ ქვეყანაზე. ალბათ ეს ჩემ შემთხვევაში ჩემი მამოძრავებელი არის ის, რომ მე მჯერა რომ ხელოვნების და კულტურის განვითარება ეს არის ცვლილება და მე მჯერა რომ ჩემი ქვეყნის მომავალი არის ეს.
და თქვენ ვინ გასწავლათ ეს?
ალბათ საქართველოში ცხოვრება მასწავლა ეს. მასწავლეს რამდენადაც უცნაურად არ უნდა შეგდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმა. ეს მასწავლა იმან, რომ მე თვითონ ადრე ვიყავი ხელოვნებაში ჩართული და ვხედავდი თუნდაც როგორ მეხმარებოდა ხელოვნება იმ საკუთარი თავის გამოხატვაში, თუნდაც იმაში რომ აღმეღნიშნა როგორი განსხვავებული ვარ მე, როგორ მეხმარებოდა ის ნაცნობების გაჩენაში და ასე შემდეგ. და ალბათ საკუთარ მოცხოვრების თემა გამოსწრება მიბიძგა იმისკენ, რომ დამეჯერებინა, რომ ხელოვნება არის ცვლილების დარგი.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, თქვენი დაკვირვებით, როგორ აღიქვამენ ხელოვნებას?
ამ კითხვის პასუხი დაიწყება იმით, რომ თუ რა არის თვითონ ხელოვნება. და ძალიან არ მიყვარს ხოლმე მეპირად ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ხელოვნება შეუძლებელია განსაზღვრო ერთი წინადადებით, თუნდაც 10 წინადადებით და ამოწურო რა არის ხელოვნება. მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ განვიხილავთ და ვიტყვით, რომ ხელოვნება არის ემოციური ურთიერთობის ერთ-ერთი ფორმა, ალბათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის ხელოვნება არის ერთმანეთთან საზოგადოებასთან სათქმელის გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა. და ალბათ მათი აღქმა ხელოვნების არის გაცილებით ემოციური და შეიძლება ეს ადამიანები გარკვეულად უფრო ნაკლებ სხვა ინტერესს ხედავენ ხელოვნებაში, ვიდრე ჩვენ ხედავთ. და მე მგონია, რომ ალბათ ეს ადამიანები ხელოვნებას ხედავენ წმინდა ფორმის და წმინდა სახით, ვიდრე ჩვენ. იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ ბევრი მითები, სტერეოტიპები, ის რაც გვითხრეს, ის რაც არ გვითხრეს, და მსგავსი რაღაცები ხელს გვიშლის იმაში, რომ ნამდვილად დავინახოთ ხელოვნება იმ ფორმით, რაც არის, და ხელოვნებას, თუნდაც ხელოვნების ნიმუშებს, ვაკერებს ყოველთვის ისეთ ცნებებს, რომლებიც არ არის რეალური, არ არის ნამდვილი, ვაკერებს ტერმინებს, რომლებიც ხშირად არის ჩვენი გამოგონილი. ხოლო ამ ადამიანების სახლ ალბათ არის უფრო უტყუარი და ნამდვილი. ისინი არიან ადამიანები, რომლებსაც ნაკლები ფაქტორები აქვს, რამაც შეიძლება ადამიანს შეუშალოს ხელი ხელოვნების აღქმაში. და ამ კუთხით აღიქვამენ ისინი უკეთეთ, ჩვენზე უკეთ ხელოვნებას. მე არ ვთვლი აუცილებლად იმას, რომ მაგალითად, როდესაც უსმენ პროკოფიევის რომელიმე კონცერტს, იქ იჯდება, არჩევდე ტონალურ გადასვლებს და რომელი საყვირი რა დროს შევიდა და მსგავს მომენტებს. ეს ძალიან კონკრეტული რაღაც არის, რომელიც ალბათ აღქმას ხელს უშლის ადამიანის აღქმას. ისევე როგორც მაგალითად ძალიან სპეციფიკური, ძალიან კონკრეტული სახელოვნებო განათლება. არიან ბევრი ვიცი მაგალითად მუსიკოსი, რომელიც მუსიკის მოსმენისას რეალურად ვთქვათ ვერ ატკდება მუსიკით, იმიტომ რომ იქ ნოტებს ხედავს პირდაპირ და ამას სუფთა მუსიკალური განათლების ბაზით აღიქვამს ამ ყველაფერს. და იქ იმ სილამაზეს, იმ ემოციას, კონტექსტ სოციალურს და ასე შემდეგ უკვე ნაკლებად უყურებს. მე არ ვამბობ, რომ ეს ცუდია, მაგრამ თუ კი ხელოვნებას აქვს კონკრეტული მიზანი, ხელოვნებას უშლის ეს ხელს, რომ გააკეთოს ის, რაც არის მისი საქმე.
You know you got everybody looking. a little boom in my big truck. Gonna open up the doors and turn it up. Gonna stomp my boots in the Georgia.
Თქვენ პირადად გქონდათ, თქვენ პირად ცხოვრებაში გქონდათ შესაძლებლობა ამ ადამიანებთან ურთიერთობისა, თუ სწავლობდით, თუ მუშაობდით მათთან ერთად? შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე ვახლაპარაკი.
მე ვიმუშავე დაახლოებით 5 წელი არასამთავრობო ორგანიზაციაში ხელი ხელს, რომელმაც საქართველოში პირველად დახურული ინსტიტუციებიდან გამოიყვანა ზრდასრული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ჩვენ მათთვის შევქმნით საოჯახო ტიპის საცხოვრებლები, ზუსტად ისეთივე ოჯახები და სახლები, როგორიც თქვენ გაქვთ, მე მაქვს. მივეთით მათ პასუხისგებლობები, მივეხმარეთ მათ გაძლიერებაში და წლობით მქონდა მათთან ურთიერთობა. ასევე მქონდა გარკვეული პროექტები, რომლის ფარგლებშიც მათთან ერთად გავაკეთეთ სახელოსნო, სადაც ხელოვნება იყო ეს ყველაზე მთავარი, რომელმაც განვითარათ მათ ძალიან ბევრი უნარი, დააკავშირათ ადამიანებთან, გაუჩინათ ძალიან ბევრი ნაცნობი და ეს იყო ერთ-ერთი პროექტი, რომელმაც დამანახა და მე დამაჯერა ხელოვნების სიძლიერეში.
სურს, რომ ხელოვნების ადმინისტრირება მოახერხოთ, ხო, რაღაც ხელოვნება არსებობს საზოგადოებაში, ხელოვნება არსებობს, ნუ ადამიანები აკეთებენ, ხო, ამ ხელოვნებას და რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ამის ადმინისტრირება, არ ვიცი, ერთი ადამიანების მიერ შექმნილის მეორე ადამიანებისთვის ჩვენება, თუ შენახვა, ხო, შემდეგი თაობისთვის და ასე შემდეგ. ეს ხდება ხშირად აი რაღაც მუზეუმების, გალერეების გზით, ხო, რაღაც ინსტიტუციები იქმნება, რომლებსაც ეს ხელოვნება აქვთ ხოლმე. როგორ ფიქრობთ, აი რა არის აქ ასე ვთქვათ თქვენი აზრით ისეთი უნიშნულოვანესი იდეა, რომ ეს რაც არის ის ისე წარმოუდგინოთ, თუ უკეთოთ რეკლამა, რაც ასე მოდაშია დღეს, რომ აა უნდა ესეთი ლამაზი ფორმებით აჩვენო და რაღაც. აი რამდენად არის აუცილებლობა იმისა, რომ გავაზვიადოთ. ხომ არ ჯობს უბრალოდ ღრმად წავიდეთ უფრო და ისვაჩვენოთ ხელოვნების ის ნაწილი და ამით მივიზიტოთ და არა რეკლამა, რასაც აკეთებს, ანუ სხვა რაღაცა ხერხების მოშველიებით.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მივდივართ გარკვეულწილად ხელოვნების აღქმის ავტონომიურობაზე. რაც ნიშნავს, რომ თუ კი ანუ ხელოვნების ადმინისტრირების საქმე ჩემი აზრით არ არის ის, რომ ადამიანს უკარნახოს და უბიძგოს, რომ შენ მაგალითად თუ კი დღეს ნახე სამგანზომილებიანი ფილმი, შენ მე მინდა მოგეხმარო იმაში, რომ შენ ამ ფილმში დაინახო ეს. მე ვფიქრობ, რომ ამ მომენტში ჩვენ ვერევით აღქმის ავტონომიურობაში და ამ ადამიანს ვეუბნებით, რომ არა, შენ უნდა დაინახო ის, რაც მე მინდა და შენ უნდა დაინახო ის, რასაც ვფიქრობ, რომ მე ჩემი აზრით არის სწორი, ან სისტემის აზრით, რომ არის სწორი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელოვნება თავისი ბუნებით ადამიანს ინტერპრეტირების საშუალებას უტოვებს და აძლევს იმის უფლებას, რომ იფიქროს, აღიქვას განსხვავებულად, დაშალოს ის, რაც ნახა ვიზუალურად, თავიდან ააწყოს მისთვის საკუთარი შეფასება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რეკლამას, ძალიან კარგი კითხვა არის. ხელოვნების ადმინისტრირების კუთხით პასუხი იქნებოდა ის, რომ ადმინისტრატორი ან მენეჯერი ვალდებული არის, რომ ეს შესაძლებლობა მიიტანოს ხალხამდე. ჩვენ უნდა მივცეთ ხალხის იმის საშუალება, რომ ის კი მუზეუმი ავაშენოთ მაგალითად და იყოს, თუ კი მუზეუმით მაგალითად საუბრობთ, იდგეს მუზეუმი და ვისაც უნდა წავიდეს. არა, ეს მუზეუმი დღესდღეობით შეიცვალა სამყარო, ხო, უნდა მივეხმაროთ ხალხს, რომ მივიდეთ მუზეუმში, უნდა მივეხმაროთ მუზეუმს, რომ მუზეუმი მივიდეთ ხალხთან, გაიტანოს გარეთ. მე არ მაქვს საუბარი, რომ კულტურული მემკვიდრეობა და ის რაღაც სასწაული ოქროს უძველესი ხელნაკეთები, რაც ჩანაშიას მუზეუმში გვაქვს, მაგალითად ავდგეთ და გამოიტანოთ ქუჩაში, რა თქმა უნდა, ამასაც არ ვამბობ. მაგრამ დღესდღეობით მუზეუმები ხდება სივრცეები ადამიანებისთვის, სადაც ადამიანები მიდიან, ფიქრობენ, აქვს დიალოგი, აქვს დისკუსიები. თქვენ წარმოიდგინეთ, არის ძალიან ბევრი მუზეუმი, რომელიც საკუთარ სივრცეს აქირავებს იმისთვის, რომ ის ქორწილები იყოს. რა თქმა უნდა, უძველესი ჩვენ რეალობაში ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ როდესაც საუბარი გაქვს პრეისტორიულ ხელოვნებაზე, ქვის ხანაზე, ბრინჯაოს, ოქროს ხანაზე, თრიალეთის კულტურაზე და ასე შემდეგ, ეს არ არის სწორი და ეს არაეთიკურიც არის. მაგრამ ამის გარდა ძალიან ბევრი სივრცე აქვს, ხომ, მაგალითად მუზეუმს, რომელიც შეუძლია კომერციულად და მარკეტინგულად გამოიყენოს.
ეს მსვენებელი იყო დათო ნადირაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში სწავლობს ის და სწავლობს ხელოვნების ადმინისტრირებას, ხელოვნებაში ბიზნეს მოდელების ინტეგრირებაზე გვესაუბრებოდა ის. გვესაუბრებოდა ასევე იმაზე, თუ როგორ დარწმუნდა ხელოვნების ძალაში შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები ხელოვნებას უფრო წმინდა ფორმით ხედავენო. გვითხრა და გვიამბოს ერთობ სტატუსში ცხოვრებაზე, იქ მუშაობაზე, ის სამხრეთ იუტის ხელოვნების მუზეუმში ასისტ. მიშა პიცხელაური 2001 წლიდან გერმანიაში ცხოვრობს, ბამბერგში, ფრანკონიის კათოლიკური სულით გაჟღენტილ შებოლილ ლუდის ქალაქში ჰქონდა პირველი გამოფენები, იქვე ცხოვრობდა. ხატვა თბილისში სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა. იქვე მუშაობდა სამკურნალო პედაგოგიკის სფეროში, თბილისში გაეცნო სულიერ მეცნიერებას. ახლა ბერლინშია თავისუფალ მხატვრად. მისი ხელით შეიქმნა გერმანული და ქართული ეპოსების, პარცეფალის და ვეფხისტრაუსის შედარებით დახასიათება მხატვრული ფორმით. დასავლელი და აღმოსავლელი გმირის გამოსახვას სახელოსნოებიდან და გალერეებიდან ხელოსნების გამოსვლას და იმას შეეხოს ჩვენი საუბარი, შეუძლია მხატვარს დახატოს თუ არა სული. მიშა პიცხელაურს თავის შემოქმედებაში ჰქონდა გვარიანი შესვენებაც. მხატვის განახლებაზე საუბრით დაიწყო ჩვენი ინტერვიუ მხატვართან.
აკადემიაში და მანამდე მხატვის მიმართ ესეთი დამოკიდებულება მქონდა, როგორც ჰაერის მიმართ, რომ თუ ის არ არის, ვერი არსებობს. ანუ ესე იგი, ყოველდღიურად რამოდენიმე, რა ვიცი, 6-7 საათი მაინც ფანქარი ხელში უნდა მეჭირა, ან ფუნჯი, და უნდა მეხატა. და დღე არ გადიოდა ესე, რომ მეხატა. ანუ ეჭუდებზე დავრბოდი, ან ნატურმორტს ხატავდი, ან ნატურას ხატავდი, ან კომპოზიციებს ხატავდი. ესე მუდმივად მხატვის პროცესში ვიყავი ჩაბმული და როცა ვხატავდი, მაშინ ჯამის დროსაც კი ის ნახატები თვალწინ მეკიდა და უყურებდი ხოლმე, კიდე რა უნდა შესწორდეს, კიდე რა უნდა დაემატოს, ან დაიშალოს. ანუ ესე იგი, იმათთან ერთად ვიხარშებოდი მე თვითონაც. მართლაც რომ გისკავდი მაგ მხრივ და არავისაც არ წარმოედგინა და მე ყველაზე ბოლოს ის რომ ოდესღაც რამოდენიმე ხნით, მაგრამ ესეთნაირად გრძელდებოდა სათავეს დაახლოებით მე 4-5 სემესტრამდე აკადემიაში. და მაშინ დამესვა ესეთი კითხვა, კი მაგრამ აი რა უნდა დაიხატოს ხო? აი ამდენი ლამაზი ფორმა შექმნილა, ამდენი არაჩვეულებრივი კოლორიტი შეხუნძური ნახატები დახატულა. ანუ ესე იგი, ყველა სფეროში კომპოზიცია იქნება ეს, თუ ნახატი იქნება ეს, თუ ფერი იქნება ეს, თუ ფორმა იქნება ეს. უამრავი მაგალითი გვაქვს, სადაც მართლაც მაღალ დონეზე არის გაკეთებული. ეს როგორც ახალგაზრდა ადამიანს მაინც გაწუხებდა ეს კითხვები, აი რატომ რა უნდა გაკეთდეს? ნუ თუ ყველაფერი გაკეთდა უკვე. ესე იგი, მე მივხვდი შინაგნობრივად, რომ ეხლა რაღაცა გარკვეული სინთეზი უნდა მოახერხო, აი ეს რაღაცა გაერთიანება უნდა მოახერხო. მაგრამ ამავდროულად ცოტა მოგვიანებით შეიძლება ითქვას, მივხვდი, რომ ეს მაინც უფრო ასე ვთქვათ გამონაგონი იყო ესეთი გადაწყვეტა, იმიტომ რომ როდესაც ცალკეული ელემენტებს ხედავ, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ლოგიკური სლა ახალი ნაბიჯის გადასადგმელად იქნებოდა ის, რაც 15 სხვა ადამიანს გაკეთებული აქვს, როგორც შენში, როგორც ერთში, ეს შეგოწიდეთ, ასე ვთქვათ. რაღაც ახალი მაგიტი დაიბადება, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი საშუალება არის, რაღაცა კიდე ახალი, ასე ვთქვათ, ელფერი შეძენო ხელოვნების დარგში და მე ნიმუშს. მაგრამ საბოლოო ჯამში მივხვდი, რომ ჩემი პირადი განვითარება ხელოვნებასთან ძალიან მჭიდროდ იყო დაკავშირებული და ეხლა დადგა ესეთი დრო, რაღაც 26-27 წლის როცა ვიყავი, რომ ეს შინაგანი განვითარება სხვა განხრით განხორციელებულიყო. და მაშინ მართლაც მოხდა ესეთი რამე, რომ სულიერ მეცნიერებას გავეცანი და ამან თვალები გამიხსნა ისეთ სფეროებში, რომლებიც მანამდე ჩაკეტილი და დახუჭული იყო ჩემთვის, მე ვერ ხედავდი მათ.
გასამწველებო თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, ვესაუბრებით მიშა ფიცხელაურს, გერმანიაში ბერლინში ცხოვრობ ქართველ მხატვარს, რომელიც თავის გზაზე გვირამბობს რა გზა გაიარა როგორც მხატვარმა, როგორც ადამიანმა.
და აი ამის შემდეგ, როდესაც ეს თვალები ამეხილა ყოველდღიურ მოვლენებზე და მის მიღმა არსებულ ობიექტურ მოვლენებზე, მერე მივხვდი, რომ აი ახლა შენ შეგიძლია რაც გინდა ისაკეთო. ახლა შენ შეგიძლია უბრალოდ მეეზოვე იყო. მაგრამ ინდირა თხარ უკვე შენ გაჯერებული იმით, რომ შენ მთლიან კოსმოსში რაღაც გარკვეულ ადგილს იკავებ, ნიშნულოვან ადგილს იკავებ იმის გამო, რომ ადამიანი ხარ და უნარი გაგაჩნია აზროვნებისა, გზნობილობისა და საქმის კეთებისა, შეგიძლია აკეთო რაც კიდე იყოს ჩაულებრივი, ძალიან ძალიან უბრალო სამუშაოც რო ყოფილიყოს. ხო და აი ესეთნაირად გადავერთე მე, მართლაც დავიწყე საკუთარ ეზოში დასუფთავება, მეზობლები რა თქმა უნდა გაზერდი, მიში შეჭირმე რასაკეთებო, მაგრამ დიდი ხანი არ გასტანა მან, მე დავიწყე მინტანად მუშაობა თბილისში. ხო და ერთ-ერთ მორგეობის დროს ატყდა აყალმაყალი ჭიდაობა, ჩხუბი დავიდა რობა და მეც რო ჩავერიე, მომხვდა ის რა ქვია საფერფლე თავში შუბში და გამიტეხა შუბლი და მეორე დღეს ისევ რო ვიყავ სამსახურში, შუბლი მქონდა შეკრული და თეთრი ბინდი. ხო და ზუსტად მაგ დღეს შემოვიდნენ ჩემი ძველი ნაცნობები შემთხვევით მაგ რესტორანში და კითხეს, მიშკო რა მოგივიდაო? ესე მეთქი. აბა რა გინდა, ხო წამოდი ჩვენთან, ჩვენ უფრო წვანე სამსახური გვაქვს და რა სამსახური არის მეთქი და განვითარება შეფერხებული ბავშვები არიან ჩვენთანო. აი ესე ამო ვჩდი აი მაგ სფეროში და ძალიან ლოგიკურად ვითარდებოდა ჩემი გზა, ასე ვთქვათ. მე არ განმიცდია ის, რომ ერთ საქმეს უღალატე და ანუ მე მქონდა ის უფრო ისეთი განცდა, რომ მე ერთმა საქმიანობამ აღმზარდა, შემკოწა რაღაც ნიშანთვისებები ჩემში გამოაღვიძა, რომლებიც სხვა საქმიანობით, მაგალითად ფეხბურთის თამაშით, რომელიც ძალიან მეყვარს, მე ეს ნიშანთვისებები და უნარები არ განვითარდებოდა ჩემში. ხო და ეს როდესაც აღმზარდა, მე უკვე ასე ვთქვათ მშობლებისნაირად მითხარ, რომ ეხლა შეგიძლია ცხოვრებაში სხვანაირადაც გახვიდე და ჩემგან დამოუკიდებლად იცხოვრო, მაგრამ არ დამივიწყო, რომ მე ვარსებობ, ასე ვთქვათ. და შინაგნობრივად მართლაც გზნობდი, რომ ოდესღაც მე ისევ დაუბრუნდები, მაგრამ ეხლა ეს ისე კონკრეტულად არ მქონდა წარმოდგენილი, როდის მოხდებოდა. მაგრამ
რამდენ წელს გასტანა მიშა ამასე ვთქვათ შესვენების პერიოდმა ხატვისაგან?
ესე იგი აი სრულიად ესე რომ არ მეხატა, რა თქმა უნდა 2-3-4 წელიწადი იყო ესეთი, რომ აი მართლაც რომ ძალიან ცოტა დრო მქონდა, რომ არ მეხატა და ისე პერიოდულად რა თქმა უნდა მაინც ხატავდი ჩემთვის, მაინც რაღაცებს აკეთებდი, მაგრამ ესე აქტიური მონაწილეობა, რომ გამოფენები და რაღაცა, სადღაც 1-10 წელიწადი გავიდა.
სამკურნალო პედაგოგიკა, რომელშიც გადაინაცვლე შენ თითქოს იცნობს კიდეც მეთოდებს, სადაც აი არტ თერაპია გამოიყენება, არ ყოფილა თქვა ესეთი ცნება, რომ შენი მხატვრული ასე თქვა უნარი ამაში გაგეხორციელებინა, როცა მუშაობდი ამ სხვაგვარად განვითარებულ ახალგაზრდებთან თუ ბავშვებთან?
საქმე იმაშია, რომ აი ეს განვითარება შეფერხებული და ანუ სხვანაირად განვითარებული მოზარდების შემთხვევაში რაღაც გარკვეული შინაგანი წყობა სხვანაირად არის აგებული. ანუ ესე იგი, რომ წარმოვიდგინეთ, რომ ჩაულებრივ შემთხვევაში აგებულობა შინაგანი სასიცოცხლო პროცესების და ნერვული პროცესების იქნება ეს, თუ მოტორული პროცესების იქნება. აი ესე არის აგებული და მათ შემთხვევაში აი ეს მშვენიერი პროცესები, ეს ფიზიკური პროცესები სხვანაირ ურთიერთობაში არიან ცოტათი. და მე მივხვდი რომ იმისათვის რომ ნაყოფიერად მოხდეს რამენაირი თერაპია მათთან, უნდა ჯერ ასე თქვა დიაგნოსტიკური უნარი გამოიმუშავა, როგორ დავადგინო, ხო, როგორ ახარ შენ ახლა აწყობილი, ან რომელ ადგილას რა გაქვს შენ სხვანაირად აწყობილი, იმისათვის რომ ვიცოდე რომელ ადგილას რა ნაირად უნდა მე შევცვალო, ან მე ორი რამე უნდა ვიცოდე, ერთი როგორ გამოიყურება ნორმალური მდგომარეობა და მეორე რა მდგომარეობაში შენ იმყოფები ახლა. და მხატვრობამ აქ ნაკლებად ითამაშა როლი და რაშიც დიდი როლი ითამაშა, ეს იყო ის, რომ მამასაც რაღაცა მეცადა. ვიწყებ ახლა არაფრიდან, არაფერი არ მაქვს მე საყდნობი და ახლა პირველ დაბიჯებს ვდგავ. ყოველთვის ეს ახალი დაბადება, ეს ახალი ჩამოყალიბება დიდ როლს თამაშობს და აი როდესაც პროფესიონალურ მოღვაწეობაში უკვე ჩართული ხარ, ხშირად სწორედ აი ამ წინა მორბედი უნივერსიტეტული აღზრდით, ხო? აი ეს ინოვაციური მიდგომა საქმისადმი, ეს მამაცური მიდგომა საქმისადმი, ხშირად უფუჭდებათ ხოლმე, ან უკვდებათ ხოლმე, ან არ უღვივდებათ ხოლმე. აი ეს ამის გამოცდილება რომ მქონდა, ამან რა თქმა უნდა ძალიან დამეხმარა იმაში, რომ მე ეს და ცდების შედეგად მე უკვე რა თქმა უნდა დაკვირვებები კეთდებოდა და უკვე ხვდებოდი, აჰა, ესე იგი აქ ნაკლებად არის საჭირო რაღაც ისკეთება იქ უფრო მეტად. მაგრამ ძირითადად მე მუშაობდი სამხედავაზე თბილისში, მარინა ბულიას სოციალთერაპიო ცენტრი იყო ეგეთი, არის კიდევაც ახლა. ქაღალდის სამხო, სადაც სხვადასხვა რეულებს აკეთებდით, მე სტამბა დაარსდა მაგის საფუძველზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ეს პერიოდი, აი ესეთნაირად დასრულდა ამასობაში, ასე ვთქვათ, მეორე დედა გავიჩინე, ეს მეორე დედა იყო უკვე არა შემოქმედების დედა, არამედ შემეცნების დედა, შეიძლება ითქვას, შემოქმედების დედა მაგმდადა სადღაც 27-28 წლამდე. და მე რაიმ შემეცნების დედამ დაიწყო ასრაზა ჩემი ადამიანის მშვენიერი ბუნების მიმართ, ადამიანის ფიზიოლოგიის მიმართ, ანატომიის მიმართ, სხვანაერად, როგორც მხატვრობაში იქ მაინც უფრო გარეგნული ანატომიაზე და კანისზე და ზედა ანატომიაა და აქ უკვე შინაგანი მაგალითად. და აი ამის ცოდნიდან მე ბუნების ცოდნაც რა თქმა უნდა დაემატა ამას, იმიტომ რომ აქ გერმანიაში როდესაც მუშაობდი უკვე უნდა გამეთვალისწინებინა რომელი ბავშვი რა მედიკამენტს იღებს. და ეს მედიკამენტები იმისთვის და გამო რომ ჰომეოპათიურ ბაზაზე იყვნენ დამუშავებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის რაც მას ადამიანს როგორც ავადმყოფობა შირს, ან ნაკლოვანება შირს, იმის შესაბამის მოვლენას ეძებენ ბუნებაში, ან ცხოველში, ან მინერალებში, ქვებში, ან მცენარეებში და იმის შესაბამისად როდესაც იპოვნიან, მერე ესე იგი მას აძლევენ. და აი ამის პარალელების გავლენაც, ამის გამოკლებაც, ამასაც დიდი როლი ჰქონდა ჩემს ცხოვრებაში. ანუ ამას, ესე იგი, თუ პირველ ნახევარში, ასე ვთქვათ, უფრო შემოქმედების მხრივ ვიხსნებოდი, აქ მეორე ნახევარში უკვე სადღაც 35 წლამდე დაახლოებით ბუნება და ადამიანი, შეიძლება ითქვას, რა ამ მათი შემეცნების ასე ვთქვათ შუქნიშანით იყო მოფენილი. ეს იყო ასე ვთქვათ ლაიტმოტივი ჩემი.
სიმასამსელებო დღევანდელი უხილავი ფარდა წარმოადგენდა ჩვენი ბოლო პერიოდის გადაცემების ნაკრებს, ასე ვთქვათ, რამდენიმე გადაცემიდან ჩვენ შემოგთავაზეთ ფრაგმენტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.